Današnje propovedanje Svetoga pisma nastavljamo iz druge poslanice Korinćanima iz 5. poglavlja od 12. stiha i govorimo o tome kako nas strah gospodnji podstiče da uveravamo ljude. Mnogo je propovedaonica sa kojih se nikada ne propoveda o paklu. Samo mali broj propovedi govori o kazni i mali broj o sudu. Zato je Božji sud skoro izgubljena beleška iz današnjeg protestantizma. Gospod Isus Hristos je rekao da je došao da nađe i spase ono što je izgubljeno. Prijatelju, strašno je upasti u ruke Boga živoga. Treba da se plašimo Božjeg suda. Treba da shvatimo da ćemo pred njim morati da odgovaramo. Ne preporučujemo vam opet sami sebe, nego vam dajemo povoda da se hvalite nama, da imate šta da odgovorite onima koji se hvale spoljašnošću, a ne onim što je u srcu. Drugim rečima, ako hoćeš da objavljuješ celu nameru i savet Božiji, možeš to da učiniš na lep način. Ne moraš da prizivaš munje i gromove. Međutim, treba da uvidimo i vrlo jasno da kažemo da su ljudi izgubljeni. Ako to kažemo, ne preporučujemo sebe, odnosno ne trudimo se da postanemo popularni. Uvek se plašim onih sladunjavih stvari o kojima danas slušamo. Danas se u psihologiji mnogo govori o tome kako da postanemo dobro prilagođena bića. Ali želeo bih da kažem da ako nisi u Hristu, nije ti potrebno nikakvo psihološko prilagođavanje. U tom slučaju ti si izgubljeni grešnik na putu za pakao. Ono što ti je potrebno jeste Hristos. Možda neću postati popularan što ti ovo govorim, ali ovo je Božja reč. Mi ne preporučujemo sebe tebi. Ne želimo da se nama hvalite. Za nas je važno da objavljujemo celu istinu Božiju. Naš motiv je da, sa obzirom na Božji sud, raširimo Božju reč. To je ono što bi podiglo mnoge uspavane današnje crkve. Misionari dolaze i pričaju o potrebama koje tamo postoje. Tamo, van Amerike. Ja hoću da kažem da i u Americi postoje prave potrebe. Amerika je jedna od najvećih misijskih polja današnjice. Ljudi u Americi su na putu za pakao. Svakog dana se susrećeš sa njima. Jer ako nismo bili pri čistoj pameti, to je bilo za Boga. Ako smo razboriti, za vas smo. Pavle kaže da ljudi možda misle da je lud. To je u redu. Pa to radi za Boga. Neki to možda misle, kažu da je razborit. Pa, za njihovo dobro je razborit. Treće. Hristova ljubav nas obuzima. Jer Hristova ljubav nas obuzima kada smo došli do ovog zaključka. Jedan je umro za sve, znači da su svi umrli. A on je umro za sve, da živi više ne žive sami za sebe, nego onome koji je za njih umro i bio vaskrsnut. Obuzima. Ovo je reč koja se pogrešno shvata. Nije reč o tome da nas Hristova ljubav sputava ili ograničava. To nije smisao reči koju Pavle ovde koristi. On kaže da nas Hristova ljubav podstiče. Hristova ljubav nas motiviše. Hristova ljubav nas pokreće da propovedamo Božju reč. Hristova ljubav nas obuzima. Kad smo došli do ovoga zaključka, jedan je umro za sve, znači da su svi umrli. To je bilo ono što je Pavla podstaklo da ide do krajeva zemaljskih sa porukom evanđelja. Kad smo došli do ovoga zaključka, jedan je umro za sve, znači da su svi umrli. Čovečanstvo je osuđeno na smrt. Kada je Adam bio tamo u Edenskom vrtu, on je bio naš glavni poglavar. On je bio poglavar tog starog stvorenja. U Adamu to stvorenje je osuđeno. Bog mu je rekao, jedi slobodno sa svakog drveta u vrtu, ali sa drveta od znanja dobra i zla s njega ne jedi, jer u koji dan okusiš njega umrećeš. Ovo su 16. i 17. stih drugog poglavlja prve knjige Mojsijeve, knjige Postanja. Adam je namerno bio neposlušan Bogu. Došao je pod smrtnu presudu. A kada je to učinio, ceo ljudski rod je povukao za sobom, jer su u njemu svi predstavljeni. Ti i ja smo rođeni u okviru porodice smrti. Celo čovečanstvo je osuđeno na smrt. Neko je rekao, onog trenutka kada dobiješ život, tog trenutka počneš i da ga gubiš. Kada je David napisao, da pođem i dolinom sena smrtnoga, nije mislio na kraj života. On je govorio o tome da je ceo život kao prolazak kroz veliki kanjon smrti, koji postaje sve mračniji i uži, dok na kraju ne dođemo do vrata smrti. Dr. Ironside je to ilustrovao na neobičan način. Ja ću izneti moju verziju ove divne ilustracije. Iza moga doma nalazi se divan planinski venac po imenu Sierra Madre. U tom vencu je i planina Wilson, a njenom vrhu je Hale observatorija. Hajde da o planini Wilson razmišljamo kao predstavniku raja, o mestu gde je Bog postavio čoveka kada ga je tek stvorio. Adam je imao sve što je za njega bilo dobro, ali je postojala jedna stvar koju mu je Bog rekao da ne radi. Adam je bio bezgrešan i suočio se sa izborom. Bog je od njega tražio da nešto ne uradi, a on je baš to učinio. Pao je. To nazivamo Adamovim padom. Skotrljao se sa te visoke planine i prizemljio dole u dolini u kojoj se ja danas nalazim. Kada je pao u dolinu, počeo je da na svet donosi ljudski rod. Oni nisu na sve došli tamo gore, na vrhu planine, na području gde je bio nedužan, već ovde dole u dolini, na mestu gde je Adam pao. Gospod Isus je došao na ovaj svet iz neba. Bio je apsolutno bezgrešan. Bio je svet, bez mane, neokaljan, odvojen od grešnika. Spustio se da spase grešnike. Sišao je s neba, ali nije otišao na vrh planine. Tamo više nema ljudi. On ne može naći čoveka koji se nalazi na tako visokom nivou svetosti. Svi su u dolini. Svi su duboko u prestupima i gresima. Pa, šta je uradio? Sišao je u dolinu. Sišao je u mesto smrti, gde su svi ljudi. Jedan je umro za sve. Pošto su ljudi bili mrtvi, on je sišao u smrt i sada u vaskrsenju života izdiže vernike sa sobom. Da li ih vraća gore na vrh planine gde je bio Adam? Ne. Vodi ih sa sobom u nebesa. Mi koji verujemo u Gospoda Isusa Hrista, sada smo već na nebeskim mestima. I sa njim je vaskrsao nas i postavio na nebesima u Hristu Isusu. Ovo je 6. stih drugog poglavlja poslanice Efescima. Ako je jedan umro za sve, znači da su svi umrli. Zauzeo je naše mesto. Oni koji veruju u njega, sa njim su vaskrsli. Nisu vaskrsli da bi bili postavljeni na vrh planine, odakle ponovo mogu da se skotrljaju. Ne, on ih odnosi na nebeska mesta. Hristos je zauzeo naše mesto. Ako želimo da živimo, živećemo verom u njega. Da živi više ne žive sami za sebe, nego onome koji je za njih umro i bio vaskrsnut. Hristos je umro ne samo zato da bismo bili izbavljeni od suda i smrti, nego da bismo iz sadašnjeg stanja smrti bili preneseni u novinu života. Sada naš život treba da bude posvećen njemu, da bismo u buduće živeli na Božiju slavu. Za dete Božije, ovo predstavlja potpuno novo shvatanje ljudskog roda. Stoga, mi od sada nikoga više ne poznajemo po telu. Ako smo i znali Hrista po telu, sada ga više tako ne poznajemo. Sada ljude ne poznajemo po telu. Posmatramo ih potpuno drugim očima od onih kojim smo ih gledali kad smo pripadali svetu. U svetu su samo izgubljeni ljudi. Poznajem jednog doktora nauka koji predaje na fakultetu u Pasadeni. On je sjajan čovek, ali je izgubljen jer nije u Hristu. Poznajem jednog čoveka sa dna, i on je izgubljen, jer nije u Hristu. Stoga mi od sada nikoga više ne poznajemo po telu. To znači da ljude ne cenimo na osnovu njihove rasne pripadnosti, društvene pripadnosti ili boje kože. Znamo da su zbog stare prirode svi izgubljeni. Ali Hristos je umro za sve njih. Umro je za onog doktora nauka i za onog klošara. Umro je za sve. Jakov o tome piše u drugom poglavlju svoje poslanice. On kaže da je pogrešno ako ukazujemo čast čoveku koji u tvoju sredinu dođe sa prstenom na ruci i sa lepom odećom, dok istovremeno od siromaha očekuješ da stoji pozadi. Šta je u tome loše? Kao Božija deca, na ceo ljudski rod treba da gledamo kao na grešnike za koje je Hristos umro. Izbrisana je čak i granica između Jevreja i neznabožaca. Svi ljudi su pred Bogom grešnici. Jedino rešenje za sve jeste evanđelje Isusa Hrista. Nikoga više ne poznajemo po telu, svi smo na istom nivou. Ako smo i znali Hrista po telu, sada ga više tako ne poznajemo. Verujem da Pavle jeste poznavao Hrista po telu. Mislim da je bio prisutan kada je Isus razapet. Ne mogu da zamislim da taj sjajni mladi farisej nije bio prisutan tamo u Jerusalimu kod raspeće. Isus Hristos je ovom zemljom hodao pre 2000 godina. Rođen je u Vitlejemu, odrastao u Nazaretu, hodao Galilejom, počeo službu u Kani, otišao u Jerusalim, tamo umro na krstu, bio je sahranjen izvan grada u Josifovom grobu, trećeg dana je ustao, javio se svojima i vazneo se u nebo. Više ga ne poznajemo kao Galilejca, prijatelj, danas više nema čoveka iz Galileje. U vreme Božića mnogi ljudi putuju u Vitlejem, u Izraelu. To mesto postane pretrpano ljudima. Šta traže? Traže li bebu? Pa on nije tamo. Jerusalim je pun ljudi u vreme Vaskrsa. Naš vaskršnji Gospod nije tamo. Vidiš, više ga ne poznajemo po telu. Baš sada, u ovom trenutku, on je tamo gore Bogu s desne strane. On je proslavljeni Hristos. Ako smo i znali Hrista po telu, sada ga tako više ne poznajemo. Nismo se poistovetili sa onim koji je ovom zemljom hodao pre 2000 godina. Poistovetili smo se sa njim koji je u slavi. Zato piše da smo sa njim umrli i da smo sa njim vaskrsli i da smo sada sa Hristom Isusom na nebeskim mestima. Prema tome, ako je ko u Hristu, novo je stvorenje. Staro je prošlo, vidi, postalo je novo. Ovde imamo jednu divnu izjavu. Ako je neko u Hristu, on je novo stvorenje. Ovaj stih često čujemo na bogosluženjima posvećenim svedočanstvima. Ljudi navode ovaj stih i govore o svom obraćenju. Kažu da više nisu uključeni u neke loše navike kao pre obraćenja, pa tu promenu navika smatraju ispunjenjem ovog stiha. Ako smo ti i ja novo stvorenje u Hristu Isusu, koje su one loše stvari koje su prošle? Seti se da smo govorili o tome da ceo ljudski rod živi u podnožju brda gde se nalazimo svi mi grešnici. Za nas, koji smo poverovali u Hrista, ti stari odnosi su prošli. Više nismo poistovećeni sa Adamom. Više nismo u tom svetskom sistemu. Sada smo se poistovetili sa Hristom, u njemu smo. Kršteni smo u telo vernika i pripadamo Hristu. Sve staro je prošlo, a novi je ovaj odnos sa Gospodom Isusom Hristom. sada smo povezani sa proslavljenim Gospodom. Hajde da budemo veoma praktični u vezi sa ovim. Hajde da krenemo na suštinu, u samu srž. Možda ćeš pitati, znam da je to divan stih, ali kako da apsolutno znam da sam novo stvorenje u Hristu? Poslušaj šta je Gospod Isus rekao. Zaista, zaista kažem vam, ko sluša moju reč i veruje onome koji me je poslao, ima večni život i ne dolazi pred sud, nego je prešao iz smrti u život. Ovo je 24. stih 5. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Da li si uzverovao u Gospoda Isusa Hrista? Jesi li se pouzdao u njega? Ako jesi, on te uverava da imaš večni život i da ne dolaziš na sud, nego da si prešao iz smrti u život. Tako postaješ novo stvorenje. Više nisi podložan sudu i smrti, prešao si u život. Ne trudi se da svoje poverenje zasnivaš na iskustvu. Ti si novo stvorenje zato što Isus tako kaže. Osnova je Božja reč. Više ne pripadaš starom stvorenju koje je palo u Adamu. Novo stvorenje stoji u Hristu Isusu, a ti si u njemu ako si u njega poverovao. Ti i ja se nalazimo na mestu opasnosti i iskušenja. Na mnogo načina možemo da pogrešimo, ali divna je istina da nas je Gospod Isus Hristos iskupio i da smo u njemu novo stvorenje. Sada Pavle nastavlja da govori o tome. A sve je od Boga, koji nas je preko Hrista izmirio sa sobom i koji nam je dao službu pomirenja. Služba pomirenja je u stvari Božji poziv upućen izgubljenim ljudima da dođu k njemu sa svim svojim gresima, teretima, problemima, poteškoćama i da se izmire sa Bogom. Želim da ovome posvetim određeno vreme i da razmotrimo pitanje izmirenja. U ovom stihu ova reč se dva puta ponavlja u dva oblika. Dva puta se spominje i u sljedećem stihu i jednom stihu iza njega. Stih 21. ne sadrži ovu reč, ali rezimira njenu suštinu. Ovo je tema od najveće važnosti i mi se nalazimo u jednom značajnom odeljku. Prvo bih želeo da kažem da izmirenje nije isto što i spasenje. Izmirenje ide korak dalje. To je više nego samo to da su gresi oprošteni i da je zadovoljena božanska pravda. Izmirenje podrazumeva promenu odnosa, potpunu promenu. To znači, ako se nešto promenilo iznutra ka spolja, potpuno se preokrenulo. Ako je ko u Hristu, novo je stvorenje. Zapazi da postoji božanska strana izmirenja. On je taj koji je izvršio izmirenje. Bog koji nas je preko Hrista izmirio sa sobom. To se ponavlja i u sljedećem stihu. Jer Bog je u Hristu pomirio svet sa sobom, ne uračunavajući im njihove prestupe i metnuvši u nas reč pomirenja. Izmirenje je služba potpune promene. Ali ko se potpuno menja? Bog se nikada ne menja, on je isti juče, danas i za uvek. Piše da nas je Bog pomirio sa sobom. Bog je u Hristu pomirio svet sa sobom. Svet je izmiren, Bog je izmirio svet. Dok posmatramo svet, vidimo kako on ide grešnim putem. Svi su se okrenuli svojim putem. Ali kroz Hrista, svet je izmiren sa Bogom, kroz Hristovu smrt. Ova čudesna služba izmirenja jeste delo koje je Isus učinio. Dozvoli da navedem još jedan odeljak iz Svetog pisma u vezi sa ovim. I da njegovim posredstvom sve izmiri sa sobom, stvorivši mir njegovom krvlju na krstu, te da njegovim posredstvom izbavi sve što je na zemlji i što je na nebesima. Pa i vas koji ste nekada bili otuđeni i neprijateljski nastrojeni svojim smeranjem u zlim delima, sada je izmirio smrću njegovog ljudskog tela, da vas, svete, neporočne i besprekorne, postavi predase. Ovo su tri stiha od 20. do 22. iz prvog poglavlja poslanice Kološanima. Uporedi ovo sa poslanicom Filipljanima, 10. stihom drugog poglavlja, gde piše da će se pred Isusovim imenom pokloniti svako koleno onih koji su na nebu i na zemlji i pod zemljom. Pod zemljom se odnosi na pakao. Želeo bih da u odeljku iz Kološanima poslanice zapaziš da kada se govori o izmirenju, spominju se samo nebo i zemlja. Pakao nije izmiren sa Bogom. Iako će se svako biće u paklu pokloniti pred Hristom, sa Bogom su izmireni samo oni koji su na nebu i zemlji. Kako su izmireni? Hristova smrt je svet izmirila sa Bogom. Nastavit će se.